Bianco Neri sulle certe, fuori la voce e forza Juve!
Forza ragazzi, forza Juve φίνω όλα φινέ. Είμαι ο Νικόλος Κωστακίδης από το juvenews.gr και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Juvecast με τίτλο Kean Must Go On. Φυσικά ο τίτλος είναι αφιερωμένος στον νεαρό επιθετικό της Juventus, Moise Kean, ο οποίος έβαλε το στίγμα του και με την Εθνική Ιταλίας αλλά και με τη Juventus. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Juventus Empoli, το Σάββατο 7 η ώρα, η Juventus κέρδισε με 1-0 με τέρμα του Moise Kean, όπως είπαμε και πριν, στο 72. Ο οποίος μπήκε μέσα στο γήπεδο στη θέση του Ματιουιντή. Η Γιουβέντους ξεκίνησε τον αγώνα πολύ νοχελικά, άσχημα θα λέγαμε, με ένα 4-4-2 έκτατης ανάγκης. Και όταν μιλάμε για έκτατη ανάγκη, εννοούμε ότι ο Ντιμπάλα ήταν έτοιμος να μπει στο 4-3-3 του Αλέκρι που δηλώθηκε και πριν. Αλλά με ένα τραυματισμό στην προθέρμανση όλα αλλάξανε και ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να βάλει το πεντακούρ και έτσι γύρισε σε ένα 4-4-2 καθαρό, με τον Πεντακούρ να πιάνει τη δεξιά πλευρά και τον Ματιουιντί την αριστερή και στο κέντρο να είναι ο Έμερε Τσάν με τον Μίραλεμ Κιάνιτ. Στην επίθεση ήταν ο Μπερναντέσκι μαζί με τον Μάτζουκιτς και στην άμυνα ήταν Ρουγκάνι Κιελίνι, Σάντρο Κανσέλο και στο τέρμα Πολωνός ο Σένζι. Αν και η Έμπολη μπήκε πιο δυνατά και όντως απείλησε τη Γιουβέντους, η ομάδα του Μασιμιλάνο Αλέγκρι στάθηκε στο ύψος της, κατάφερε να επιβάλλει το αριθμό της. Αλλά φαινόταν ήδη ότι οι παίκτες και οι περισσότεροι που ήταν διεθνείς ήταν κουρασμένοι και γι' αυτό δεν μπορέσαμε εξ αρχής να σκοράρουμε, θεωρώ. Αν και χωρίς άλλον δημιουργό πέρα από τον Μπερναντές στην επίθεση είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Όταν έχουμε Κώστα, Κουαδράδο, Τιμπάλα και Ρονάλντο off, οι παίκτες δηλαδή που ήταν να παίξουν στις άκρες για αυτή τη σεζόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς με Ματιουιντί και με Βεντακούρ να δημιουργείς. Άλλωστε και γι' αυτό η είσοδος του Κιέν άλλαξε το παιχνίδι, αφού ο νεαρός Ιταλός προχθήθηκε μπροστά και ο Μάντζουκ πήγε αριστερά, στο ρόλο που έχει αφιερωθεί τελευταία δύο χρόνια, και δεξιά τον Μπερνατέσκι, και με μια πολύ όμορφη και πάσα εμπειρίας του Μάριο Μάντζουκιτς την έστρωσε στον Μόις Κιέν, και εκείνος με ένα μονοκόμματο σουτ, αφού την άφησε να σκάσει μια φορά, κατάφερε και σκόραρε. Ο νεαρός Ιταλός, ο οποίος σκόραρε και με την Εθνική Ιταλία, όπως είπαμε και πριν, απέναντι στη Φινλανδία και στο Λίχτενστάιν, φαίνεται ότι είναι ήδη το μέλλον για την Ιταλία, μαζί με τον Μπερνατέσκι και ίσως το μελλοντικό Ιουβεντίνο Κιέζα να είναι τριπλέτα μπροστά στην Εθνική Ιταλία. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε. Αλλά γενικά η Ιουβέντους ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα του Σαββάτου, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, αφού ξέρουμε ότι η Ιουβέντους, και ειδικά τώρα που είναι όλα αυτά τα παιχνίδια τα πολλά και έχει και τους 15 βαθμούς μπροστά, θα είναι λίγο περίεργη η απόδοσή της. Επηρεάζει αυτό και τους ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει, όταν είσαι μπροστά σχεδόν 15 ή 18 βαθμούς, πας λίγο πιο στο ρελατί, όπως θα λέγαμε. Αλλά και το 1-0 είναι 3 βαθμοί, είτε 3-0, είτε 5-0, είτε 1-0, οι βαθμοί είναι οι ίδιοι. Άρα για μένα προσωπικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι που είναι με την Κάλιαρη την Τρίτη, άμα δεν κάνω λάθος, στις 7, συγγνώμη, στις 10 η ώρα, ψέματα, 2 του μηνός, 2 Απριλίου, καλό μήνα κιόλας σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Παίζουμε με την Κάλιαρη στις 10 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ θα το κερδίσει η Ιουβέντους, εύκολα ή δύσκολα, παίζουμε εκτός πάντως. Αλλά θεωρώ ότι θα το πάρει η Ιουβέντους, θα φανεί πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν το Σάββατο. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι. Πάντα είναι ότι είναι λίγο και πιο περίεργη απέναντί μας. Αλλά εντάξει, όπως έχουμε πει, είμαστε 15 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, και να χάσουμε κάποια παιχνίδια δεν πειράζει, αφού αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να πάμε στους επόμενους 4 αγώνες με όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον περιμένουμε να παίξει στις 10 Απριλίου ο Ρονάλντο απέναντι στον Άγιαξ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει, αλλά ακόμη και να μην παίξει, εγώ θεωρώ ότι με την μπάλα Μπερνατέσκι και αν επιστρέψει ο Κώστα, θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι, το αγωνιστικό μας πρόγραμμα είναι Κάλιαρη, Μίλαν, Άγιαξ, Σπαλ και πάλι Άγιαξ και Φιωρεντίνα. Η Ιουβέντους, άμα κάνει 4 νίκες, στην ουσία έχει κατοχυρώσει το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα περιμένουμε. Για μένα το καλύτερο θα ήταν να το σηκώσουμε το πρωτάθλημα μέσα στο Μιλάνο με την Ίντερ. Να κερδίσουμε την Ίντερ δηλαδή μέσα στο Giuseppe Meazza. Αλλά εντάξει, άμα το πάρουμε πιο νωρίς, δεν με ενοχλεί. Λοιπόν, και έτσι έχουμε 2 παιχνίδια τώρα σε αυτή τη εβδομάδα που μας έρχεται. Τρίτη απέναντι στη Κάλιαρη στις 10 η ώρα και το Σάββατο απέναντι στη Μίλαν. Ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι η Ιουβέντους εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσει. Και μετά έχουμε το επόμενο παιχνίδι με την Σπαλ, το οποίο αγωνιζόμαστε εκτός πάλι. Δηλαδή έχουμε Κάλιαρη και Σπαλ εκτός και Μίλαν Φιωρεντίνα εντός. Και μετά πάμε με Φιωρεντίνα στις 20 του μηνός, 27 του μηνός πάμε με Ίντερ εκτός. Έχουμε δηλαδή στην ουσία, για μένα προσωπικά, Κάλιαρη και Σπαλ δεν τα λες τελείως εύκολα παιχνίδια, γιατί είναι ομάδες που θέλουν βαθμούς, αλλά είναι πολύ βατά. Και μετά έχουμε Μίλαν Φιωρεντίνα, τα οποία μέσα στην έδρα μας θεωρώ θα τα πάρουμε. Και μετά έχουμε την Ίντερ, όπου η φετινή Ίντερ και η τωρινή Ίντερ, έτσι όπως παίζει, δεν πιστεύω ότι θα μας είναι τόσο μεγάλο εμπόδιο. Όταν πέρσι την κερδίσαμε και μέσα με 2-3, θυμάστε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι. Φυσικά έχουμε και τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ στις 10 και στις 16. Σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει εκεί να φανούμε πραγματικά ως Ιουβέντους, κυριολεκτικά ως Ιουβέντους. Αλλά θεωρώ ότι η Ιουβέντους θα φανεί μεγάλη κυρία, όπως είναι και πάντα, και θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου εκεί, όπως έχουμε πει, θα αντιμετωπίσει μία τον City, Manchester City ή Tottenham. Προσωπικά πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσει τη Manchester City, αφού η Tottenham και στο πρωτάθλημα και στο Champions League. Νομίζω ότι γίνεται μεγάλος δώρος για το τίποτα. Αυτά λοιπόν από την αγωνιστική βιδά στη Juventus. Είχαμε μόνο ένα μάτσο που είχαμε με την Empoli. Σκόρε Ροκίαν 1-0. Κακό παιχνίδι. Δεν μας πειράζει όμως. Αλλά εντάξει. Δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα μεταγραφικά μας, τα οποία τρέξανε και δύο εβδομάδες. 21 Μαρτίου δεν κάναμε Juvecast λόγω της εθνικής ερωτής. Δυστυχώς είχα και εγώ κάποια θεματάκια λίγο αρρώστιας. Με κυνηγάει μια ίωση τον τελευταίο καιρό. Ίσως την καταλαβαίνετε τώρα που με ακούτε. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε πια γνωστική δράση. Δεν νομίζω ότι χάσαμε και πολύ από την επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν, ας πάμε σε ένα σημαντικό άρθρο, το οποίο γράφει ότι ο πραγματικός στόχος είναι του ESPN τώρα αυτό εδώ και του calciomercato.com. Ο πραγματικός στόχος της Juventus από την Ίντερ δεν είναι ο Icardi, αλλά είναι ο κεντρικός αμυντικός της, ο Milan Skriniar. Ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός λοιπόν της Ίντερ, όπως ξέρουμε, αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ιταλία, μαζί με Κουλιμπαλί. Άμα βγάλουμε τους αμυντικούς της Juventus, που θεωρώ ότι Μπονούτσι Γελίνη είναι μέσα στο top 5, και Γελίνη θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ιταλία με διαφορά. Ο Μπονούτσι δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Έχει πέσει πολύ απόδοσή του, το έχουμε αναλύσει στα προηγούμενα Juvecast. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ότι η τριάδα είναι Γελίνη, Κουλιμπαλί, Σκρινιάρ. Θα είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη αν καταφέρουμε να τον πάρουμε, αλλά το κόστος του είναι απαγορευτικό, είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Η Ίντερ δεν πρόκειται να το δώσει στη Γιουβέντους, πόσο άλλο Μαρότα. Θέλουν να διπλασιάσουν το μισθό του, να πάει γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια, προκειμένου να αποθήσει τους όποιους μνηστήρες έρθουν να το χτυπήσουν την πόρτα. Μια καλή επιλογή, αλλά ακόμη είμαστε νωρίς. Υπάρχουν και άλλα ονόματα, θα τα πούμε και πιο μετά, που είναι ίσως και πιο οικονομικά και ίσως δεχτούν την ανατροπία της Juventus. Και όταν λέω ανατροπία της Juventus, θεωρώ ότι άμα έρθει ο Σκρινιάρ, δεν νομίζω να παίζει βασικός, αφού και η Κιελίνη Μπονούτσι θα είναι πλέον και του χρόνου τα πρώτα βιολιά. Ο Ρουγκάνι ανανεώνει, που συνεπέγεται αυτόματα ότι είναι το νούμερο 3. Άρα αυτή τη στιγμή η Juventus ψάχνει ένα νούμερο 4. Δεν ξέρουμε. Φυσικά ακούγεται και ο Ντελίχτ. Αλλά όπως έχουμε ζητήσει και στα άλλα Juvecast, αλλά άμα έρθει ο Ντελίχτ θα είναι νούμερο 3, νούμερο 4. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κιελίνη μεγαλώνει. Ποιος θα παίρνει το χρόνο που θα αφήνει πίσω? Θα είναι ο Ρουγκάνι ή ο νούμερο 4 αμυντικός? Τέλος πάντων. Ένα ακόμα μεταγραφικό το οποίο ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ότι η Juventus ετοιμάζεται να δώσει δύο κεντρικούς αμυντικούς για να πάρει δύο Γάλλους. Και δύο Γάλλους κεντρικούς αμυντικούς στιλοβάτες της Εθνικής Γαλλίας, όπου ένας είναι ο Εν'Κολό Καντέ και ο άλλος είναι ο Τάκι Ντόμπελε. Ο πρώτος αγωνίζεται στη Τζέλσι, γνωρίζουμε. Ο άλλος αγωνίζεται στη Λιόν. Τώρα έχουμε ξανακούσει το όνομά του, δεύτερου τουλάχιστον. Σίγουρα είναι δύο κεντρικοί μέσοι που μπορούν να βοηθήσουν τη Juventus, μπορούν να το ανεβάσουν επίπεδο. Και πόσο άλλο εκεί που το χρειάζεται η Juventus είναι ταχύτητα, γιατί και οι δύο είναι ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλα πνευμόνια και γρήγοροι και δυναμικοί και τεχνίτες. Θεωρώ ότι ο Καντέ θα μπορούσε να παίζει μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, να κάνει δηλαδή το ρόλο του πιάνης, να μοιράζει την μπάλα στους πιο προθυμένους κεντρικούς. Το έχει κάνει στη Τζέλσι με πολύ καλά αποτελέσματα. Φυσικά φέτος η Τζέλσι δεν παίζει εκεί, παίζει ο Ζορζίνιο. Ο Σάρι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι σχετικά κολλημένος με τις τακτικές του, δεν μπορεί να βγάλει τον Ζορζίνιο από εκεί. Ο Καντέ δεν μπορεί να παίξει box to box όπως θέλει ο Σάρι, και γι' αυτό ακούγονται οι σιρήνες ότι ίσως θέλει να αποχωρήσει. Μετά έχουμε τον Ντάγκη Ντόμπελε, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ανεχόμενα box to box. Θυμίζει πολύ Αρτούρο Βιντάλ, πολύ καλός, Γάλλος, νεαρός, μπορεί να καθίσει τα 7-8 χρόνια στο Juventus, ταιριάζει στο DNA, αλλά για να μπορέσουν να έρθουν αυτοί οι δύο, πρέπει να φύγουν δύο κεντρικοί μέση. Φυσικά, ο Τώρα θα πούμε, ο Κεντήρα είναι πρωτοπυλόν για να φύγει. Δεν μπορεί να αποδώσει. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Παρότι που ανανεώθηκε το συμβολό του, ακούγεται ότι θα φύγει. Και με το Λίχ Στάινερ έχει ακούσει δύο πράγματα, αλλά δεν έφυγε. Και του ανανεώθηκε το συμβόλο για 2 χρόνια μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Αλλά για τον Πιάνιτς υπάρχει ένας μνηστήρας και αυτός είναι η Real Madrid, η οποία θέλει απεγνωσμένα έναν παίχτη προκειμένου να ξεκουράζει Κρος, Μόντριτς και βασικό ακόμα. Απλά θεωρώ ότι αν υπάρχει ο Κρος και ο Μόντριτς, είναι λίγο δύσκολο να βρει χρόνο βασικού ο Μίραλ Πιάνιτς, εκτός άμα φύγει κάτω στους δύο. Αλλά γενικώς δίνουν 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν και η Juventus ίσως να μην τον δώσει, μπορεί να δελεάσει πολύ αυτό το ποσό, το 100 εκατομμύρια ευρώ, γιατί μπορεί να φέρει δύο πολύ ποιοτικούς σχετικούς μέσους. Όπως είπαμε, μπορεί να φέρει τον Ντόμπελε και ο Σάβιτς. Ο Σάβιτς της Λάτσιο ακούγεται πάρα πολύ ότι έχουν ρίξει τις απαιτήσεις και έχουν πάει στα 60 εκατομμύρια. Είναι με 100 εκατομμύρια, μπορεί να φέρει έναν Ντόμπελε και έναν Σάβιτς. Πολύ δυνατές προσθήκες. Πολύ μάχημες. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Δεν γνωρίζουμε. Είναι πολύ νωρίς. Συνεχίζουμε μετά με ένα νέο το οποίο ήρθε από την Αγγλία και είναι από τις φυλάδες της Αγγλίας, τις οποίες δεν πολύ συνηθίζουμε να ακούμε, αλλά θα το πούμε έτσι απλά έτσι για να το γνωρίζετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ακούστηκε ο Σάντσες για την Juventus και μιλάμε για το Σάντσες της Manchester United, ο οποίος, επειδή δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, η Juventus θέλει να αρπάξει την ευκαιρία και να φέρει έτσι έναν μεγάλο παίχτη σε πολύ οικονομική τιμή, όπως είχε κάνει με τον Τέβες. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να δώσει τη Juventus, ειδικά ως extreme και μαχητικότητά του θα μπορέσει να δώσει πολλά. Θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει και τον Ρονάλντο, άμα παίζει ο Ρονάλντο σε 9 από το χρόνο. Δεν είναι μια κακή προσθήκη, απλά αμείβεται με πολύ ψηλό συμβόλαιο. Μιλάμε για κοντά στα 15 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μειώσει τις απολαβές του για να έρθει στη Juventus, γιατί η Juventus δεν πρόκειται να δώσει για να το παίχτη τόσα πολλά λεφτά. Και φυσικά μια ακόμα μεταγραφή που έχει από το νησί είναι ο μαέστρος της Tottenham, ο Christian Eriksen, τον οποίο ο Juventus τον ήθελε ανέκαθεν. Ειδικά ο παρατήρηση τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Η τιμή η οποία ζητάει η Tottenham είναι 120 εκατομμύρια ευρώ, ο Juventus θέλει να δώσει 60 με 70. Το συμβόλαιο του λύγει του χρόνου, η Tottenham διακινδυνεύει να το χάσει ως ελεύθερο. Τα σενάρια είναι πολλά, πολλές ομάδες τον θέλουν. Η Juventus ξέρουμε ότι δεν μπαίνει σε δημοπρασίες, να καθίσει να δίνει λίγο περισσότερα, να δώσει μία άλλη κτλ. Όσα δίνει, άμα δεν τα πάρει ομάδα, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, υπάρχουν και αλλού παίχτες. Αλλά γενικώς ο Eriksen θα ήταν μια τρομερή προσθήκη στην ομάδα. Θα έδινε όντως το δεκάρι που θέλει ο Allegri, στο σύστημα που θέλει να κάνει το 4-5-1. Αλλά φυσικά υπάρχουν και τα άλλα, τα οποία ο Ντιμπάλα θα χάσει τη θέση του, αφού βλέπουμε ότι ο Μπερναντέσκι και με Κώστα. Και άμα έρθει ο Κιέζα, μιλάμε για δύο Ιταλούς οι οποίοι είναι μηχανάκια στα άκρα, δεν μπορεί να τους ανταγωνιστεί. Και άμα έρθει ο Eriksen, τότε δεν νομίζω άμα δεχτεί να μένει στον πάγκο ο Αργεντίνος. Και ερχόμαστε μετά στο μεγαλύτερο όνομα που ακούστηκε μέχρι στιγμής για την άμυνα της Juventus, ο οποίος είναι ο Ράφαελ Βαράν. Ο κεντρικός αμυντικός της Real Madrid της ακούστηκε ότι θέλει να αποχωρήσει από τη Real Madrid της. Φυσικά δεν γνωρίζουμε αυτό, εάν φταίει ότι η Real Madrid της αγόρασε τον αμυντικό από την Porto, τον Eder Militao. Δεν γνωρίζουμε αν φταίει αυτό ή απλά ότι έχει κεφτεί τη Champions League, σου λέει θέλω να πάω σε μια άλλη ομάδα. Αλλά ο ερχομός του Ζιντάν μπορεί να το αλλάξει τα σχέδια, όπως τα σχέδια έχουν αλλάξει και για τον Μαρσέλο αλλά και για τον Ίσκο, όπου και οι δύο με τον ερχομό του Ζιντάν έχουν δηλώσει ότι θα θέλουν να παραμείνουν στη Real Madrid με τον Ζινεντίν Ζιντάν στο τιμόνι. Έτσι και ο Ράφαελ Βαράν μπορεί να μείνει. Τον εμπιστεύεται πολύ ο Γάλλος. Εξάλλου ο ίδιος ο Ζιντάν τον έφερε στην Real Madrid. Ήταν δικιά του η επιλογή. Αυτός τον πρότεινε. Αλλά σίγουρα ο Ράφαελ Βαράν είναι καλύτερη περίπτωση αμυντικού που μπορεί να θέσει η Juventus. Μιλάμε τώρα για έναν αμυντικό που μπορεί να αντικαταστήσει τον Κιελίνι άνετα. Και μιλάω για τον Κιελίνη όχι από άψη ποιότητα παίκτη, αλλά λόγω τα χρόνια που έχει ο Κιελίνη. Και να μείνει δίπλα τον Μπονούτσι ή ο Ρουγκάνη. Αλλά γενικά και πάλι είναι πολύ νωρίς. Για πριν ολοκληρωθεί το Champions League, θεωρώ ότι δεν θα γίνουν δυνατές μεταγραφές από τη Γιουβέντους και γενικώς από άλλες ομάδες. Και μετά έχουμε το μεγάλο σενάριο που είναι η Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Σαλάχ και Ντιμπάλα. Υπάρχει μια περίπτωση που λένε, που ακούγεται ότι η Γιουβέντους θέλει να δώσει τον Ντιμπάλα και χρήματα για να φέρει τον Σαλάχ στο Τωρίνο. Υπάρχει η άλλη περίπτωση που λένε ότι η Λίβερπουλ θέλει να δώσει χρήματα για να φέρει τον Ντιμπάλα στο Λίβερπουλ. Είναι περίεργες καταστάσεις. Θεωρώ ότι τα περισσότερα είναι κόλπα των ατζέντιδων. Για καλύτερα συμβόλαια δεν γνωρίζω. Αλλά δεν πιστεύω ότι ακόμη θα υπάρξει κάτι τέτοιο σε κάτι επίσημο σε αυτή τη μεταγραφή, αφού ο Σαλάχ έχει ανανεώσει, ο Φιρμίνιο έχει ανανεώσει, ο Μανέ έχει ανανεώσει με τη Λίβερπουλ. Ο Κλόπ εμπιστεύεται αυτή την τριάδα, θέλει αυτή την τριάδα για τα επόμενα χρόνια. Ίσως ο Ντιμπάλα να μετακομίσει μόνο στο Λίβερπουλ με ένα καλό ποσό, όπως κοντά στα 100 εκατομμύρια, παρά να έρθει ο Σαλάχ στη Γιουβέντους. Μετά έχουμε το άλλο, ότι η Παρίς Ζερμέν ενδιαφέρεται εκείνη για τον Ντούγκλας Κώστα για την ακρίβεια. Φυσικά η σχέση του με τον Νεϊμάρ, οι δύο Βραζιλιάνοι, είναι πολύ καλές. Το ίδιο έχει γίνει με τον Ντάνι Άλβες. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Ντούγκλας Κώστα στην Παρίς Ζερμέν. Είναι μια ομάδα που αγοράζει αυτού τύπου τους παίχτες. Φυσικά η Γιουβέντους δεν πρόκειται να τον δώσει για λίγα, αφού απέρριψε και η πρόταση της Manchester United κοντά σε 70 με 80 εκατομμύρια. Άρα θα μπορούσε να κασάρει τον Κώστα για να φέρει τον Γκιέζα. Αυτό είναι το πιο γνωστό σενάριο που παίζει αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά και ακόμη είναι νωρίς, ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή είναι νωρίς, χωρίς να έχουν τελειώσει όλες τις βασικές, να πω, διοργανώσεις. Δεν θα γίνει καμία μεταγραφή τόσο νωρίς. Οι ομάδες γενικώς, τώρα που θα έχουν το καλοκαίρι χωρίς μεγάλες οργανώσεις, θέλουν να συνταχθούν όλες. Αλλά ότι θα γίνουν μεταγραφές, θα γίνουν πολλές. Θα δούμε όμως. Ακούστηκε και μετά και ένας επιθετικός από την Γερμανία για την Γιουβέντους, ο οποίος είναι ο Σεμπάστιαν Χόλερ, δεν ξέρω πότε μπορεί να προσφέρεται. Είναι της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έχει βάλει 14 γκολ σε 26 αγώνες. Ακούστηκε ότι η Γιουβέντους τον θέλει. Η γερμανική ομάδα έχει ρήτρα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω να δώσει για ένα δικαιοπροσφέρει στη Γιουβέντους 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήταν προτιμότερο να επιστρέψει ο Γκουέιν, αλλά είναι πάλι μεταγραφές οι οποίες δεν γνωρίζω το πώς βγαίνουν. Αυτό που έχουμε ως είδηση, το οποίο μπορεί να γίνει, η Γιουβέντους έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει, είναι για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Άγιαξ, τον Ράιαν Χράφενμπεργκ, ο οποίος είναι 16 ετών, έχει παίξει ένα πίσω παιχνίδι με τον Άγιαξ. Φυσικά, τώρα η αλήθεια είναι ότι 16χρονο να έρθει στη Γιουβέντους, φυσικά και γίνεται, άμα δείξει πολύ καλά στοιχεία. Πολύ αναμένω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θα αντικαταστήσει τον De Jong στον Άγιαξ, θα πάρει τη θέση του δηλαδή. Γι' αυτό και τον πουλήσαν τον De Jong στην Μπαρτσελόνα. Αλλά είναι μια ερώτηση που είναι όντως πολύ, πολύ καλή, αφού είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη και ίσως με ένα χαμηλό ποσό για την ηλικία του να έρθει στο Τωρίνο. Μετά βγήκε μια είδηση ότι η Γιουβέντους, όπως γνωρίζουμε, με τη φυγή του Μπενάτια ήταν σε επαφή για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας ήταν ο Στίφεν Σάβιτς της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου η Γιουβέντους διάκοψε την μεταγραφή του, καθώς είδανε κάτι στον Ντελίχτ, στην υπέρβαση του Ντελίχτ, και ότι μπορούν να τον αποκτήσουν. Αλλά γενικά δεν ξέρω κατά πόσο ο Στίφεν Σάβιτς μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο του Γιουβέντους. Για νούμερο 4 δεν θα ήταν άσχημος, αλλά στα πόσα χρήματα. Δηλαδή, άμα δαπανηθεί ένα ποσό 45 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω είναι υπερβολικό για ένα τέτοιο αμυντικό. Μετά, ο άλλος είναι ο Νίκολα Μιλένκοβιτς της Φιωρεντίνα, τον γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Ακούγονταν πάρα πολύ από το καλοκαίρι για να έρθει στη Γιουβέντους, αλλά μετά η απόδοση του έπεσε, οι εφημερίδες σταμάτησαν να μιλάνε μεταξύ τους. Η Γιουβέντους έκανε μια κρούση για να τον αποκτήσει τον Γενάρη. Η Φιωρεντίνα ήταν αρνητική. Φυσικά τα λεφτά που θα ήθελε θα ήταν απαγορευτικά. Δεν μας λέει κάποιος για πόσο ποσό, αλλά εντάξει. Δεν χάθηκε και τίποτα. Η μία περίπτωση κεντρικού αμυντικού που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες, για την ακρίβεια 29 του μηνός, πριν 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 3 μέρες, είναι για το βέλγο αμυντικό της Tottenham, τον Toby Alderweireld, ο οποίος έχει ρήτρα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είχε συμβόλαιό του μια ειδική ρήτρα που έλεγε όταν πάει 30 χρονών θα μπορεί κάποιος να αγοράσει με 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του. Είναι μια έμπειρη και καλή λύση για την άμυνα που μπορεί να παίξει και ως δεξιμπακ. Θα μπορούσε να βοηθήσει τη Γιουβέντους. 30 εκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τη ρήτρα Γιουβέντους. Ίσως από όλα αυτά τα ονόματα που έχουμε ακούσει να είναι για το νούμερο 3 ή νούμερο 4 μια οικονομική επιλογή, όπου είναι 30 χρονών, είναι έμπειρος, θέλει να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, θα του δώσει και τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League και φυσικά με στόχο να το κατακτήσει, διότι αυτή τη στιγμή τότε να, παρότι που είναι και αυτή στους 8, δεν μπορεί, νομίζω ότι θα είναι ένα θαύμα αν περάσει από τη City και μετά η Γιουβέντους θα την αποκλείσει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει τελικό. Αλλά γενικώς ο Βέλγος είναι μια πολύ καλή περίπτωση και από όλα τα ονόματα που έχουμε ακούσει, εκτός από τα από Βαράνε και το Σκρινιάρ φυσικά, όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι το καλύτερο όνομα που μπορεί να φέρει η Γιουβέντους και είναι πολύ οικονομικό. Και όσο από περίπτωση συμβολέου, αλλά και από περίπτωση τιμής για να τον αγοράσει η Γιουβέντους από την Tottenham. Και φυσικά ερχόμαστε στο σημερινό δημοσίευμα του ilbiaconero.com, όπου η Γιουβέντους, όπως είχαμε γράψει και νομίζω μερικές εβδομάδες πριν, ότι η Γιουβέντους σκέφτεται να αγοράσει το Μανολά και το Πελεγκρίνι με 38 εκατομμύρια έκαστος. Η Γιουβέντους σκέφτεται να δώσει τον Γκονζάλο Ιγκουέιν στην Ρώμα ως αντάλλαγμα για να φέρει τον Κώστα Μανολά στην Γιουβέντους. Η Γιουβέντους σκέφτεται ότι ο Αργεντίνος επιθετικός κοστίζει σχεδόν 38 εκατομμύρια ευρώ. Η Τσέλσι δεν νομίζω να τον αγοράσει. Έχει το θέμα με το εμπάργκο των μεταγραφών. Δεν αποδίδει τόσο καλά όσο περιμένανε, που είναι λίγο περίεργο γιατί δεν είναι ότι δεν αποδίδει. Απλά γενικώς η Τσέλσι δεν αποδίδει αυτά που περιμένουν. Αλλά η Γιουβέντους σκέφτεται ότι άμα τη μείνει ο Ιγκουαίν να τον δώσει στη Ρώμα, αφού ο Τζέκο οδεύει προς το Μιλάνο, προς την Ίντερ. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Στη Ρώμα ακόμα δεν γνωρίζουν άμα ο Ρανιέρι θα είναι στο τιμόνι την επόμενη χρονιά. Κάποιοι λένε ότι ήρθε μόνο για 6 μήνες. Υπάρχει και ένα χάος. Στη Γιουβέντους είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν. Άμα ο Αλέγκρι θα παραμείνει, θα αποφασίσει εκείνος τι θα γίνει. Άμα θέλει τον Μανολά. Θεωρώ ότι ο Μανολάς είναι μια καλή επιλογή, όπως και με τον Ντόμπι της Tottenham. Είναι σε ικανοποιητικά χρήματα. Ο Μανολάς και ο Βέλγος είναι καλή αμυντική. Μπορεί να δώσει στη Γιουβέντους. Είναι σχετικά σε καλά χρόνια, μπορεί να μείνουν μια πενταετία στη Γιουβέντους. Τα λεφτά τους δεν είναι υπερβολικά. Είναι καλές επιλογές. Δεν είναι άσχημες. Αλλά γενικά θεωρώ ότι η Γιουβέντους έχει επιλογές για την άμυνα και θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην μεταγραφική περίοδο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Κάπου εδώ λοιπόν τελείωσε και αυτό το Juvecast. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αγωνιστική δράση αυτή τη εβδομάδα διπλή. Κάλιαρη την Τρίτη στις 10 η ώρα εκτός και με τη Μίλαν το Σάββατο στις 7 η ώρα εντός. Όπως πάντα θα κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Και αυτή τη φορά θα είναι του Francesco Cabani, ο οποίος ήταν και τραγουδιστής της Ιταλίας στη Eurovision με το Occidentale Karma. Ένα τραγούδι που άμα το ψάξετε στο διαδίκτυο, στο YouTube συγκεκριμένα, θα δείτε τον Federico Bernardeschi να το τραγουδάει, για να μην πω το σκοτώνει. Αυτά λοιπόν από μένα, Forza Ragazzi, Forza Juve, fino alla fine. Essere o dover essere, il dubbio amletico,
contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarpe. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si riarma.